Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenoare Cubolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Fori nuk dëshiron të spekuloj për një largim nga ura e Ibrit. Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut thotë se u respektuan rregullat në rastin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Në Graçanicë protestohet kundër femicidit dhe dhunës ndaj grave. Nga zhvillimet në botë, Ukraina merr përgjegjësinë për sulmin në një bazë ajrore në Rusi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR ka thënë se nuk dëshiron të spekuloj për ndonjë skenar në të ardhmen nëse institucionet e Kosovës i kërkojnë që të largojë praninë nga ura mbi lumin Ibër. Qeveria e Kosovës ka thënë se synon të hapë për çarkullim të automjeteve urën mbi Ibër që ndahen mitrovicën e jugut me shumicë shqiptare dhe atë të veriut me shumicë serbe. Ushtarët italianë në kuadër të misionit të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa afër ndodhen edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. KFOR-i ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin se nuk do të ngurojë që të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm për t'u përgjigjur çdo zhvillimi që mund të ndikojë në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Vendet e Quintit kanë thënë ditë më parë se nuk e mbështesin hapjen e urës në këtë moment. Vet KFOR-i ka thënë se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut ka thënë sot se zyrtarët e aeroportit kanë vepruar në mënyrë profesionale dhe sipas standardeve ndërkombëtare në rastin lidhur me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas inspektimeve të kryera, agjencia ka thënë që nëse zyrtarët do të veprojnë ndryshe prej rregullave të përcaktuara, do të përballeshin me sanksione, pasi ky agjencion është përgjegjës për zbatim të rregulloreve. Presidenca e Kosovës ka akuzuar autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkelje të praktikave ndërkombëtare dhe konventin e Vienës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se gjatë 1 gushtit presidentes Vjosa Osmani është tentuar të merre telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Pas publikimit të gjetjeve të Agjencisë së Aviacionit Civil Maqedonas, ka reaguar presidenca e Kosovës. Sipas këtij institucioni, në asnjë vend të botës kreu të shtetit nuk i kërkohet të kontrollohet bagazhi personal e as çanta personale e lërëm në telefoni personal. Autoritetet maqedonase patën thënë më herët se kushdo që ka bërë shkelje në rastin e incidentit në Shkup do të përballet me përgjegjësi penale. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë raporte diplomatike dhe deri më tani nuk kanë pasur asnjë incident të kësaj natyre. Një grup personash kanë protestuar sot para stacionit policor në Graçanicë afër Prishtinës me thirrjet kundër dhunës në familje. Pjesëmarrësit thanë se dhuna nuk është çështje private dhe se shoqëria dhe institucionet duhet të bëjnë më shumë në këtë çështje. Organizatorja e protestës, aktivistja Milica Stojanović-Kostić, deklaroi se femicidi duhet të dënohet me burgim të përjetshëm. Protesta është mbajtur duke marrë shkasë vdekjen e një gruaje nga Graçanica më 2 gusht pas lëndimeve të marra trupore që dyshohet se ja ka shkaktuar bashkëshorti. I dyshuari është arrestuar për dhunë familje, por pas vdekjes së bashkëshortës, prokuroria e ka riklasifikuar çështje në vrasje të rënd dhe ai tani ndodhet në paraburgim. Në parkun kombëtar të Sharrit janë lokalizuar vatrat e zjarrit. Drejtori i këtij parku Bashkim Kafexholli i tha sot Radios Evropa e Lirë se 80% e zjarreve është shuar ditën e enjtë pas rreshjeve të shiut në këtë zonë. Parku kombëtar i Sharrit është përfshirë nga zjarri qysh prej 5 gushtit. Përgjegjësit e parkut më 8 gusht kanë kërkuar ndihmën e forcave paqëruese të KFOR-it, të forcës së sigurisë së Kosovës dhe institucioneve tjera për intervenim nga ajri me helikopter. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e ka konfirmuar se trupi i pajeti shtetasit Kosovës Faton Ajrizet, të vrarë në Loznicë të Serbisë, ka arritur në Kosovë. Përmes një njoftimi, ministria ka thënë se institucionet përkatëse po kryejnë procedurat e mëtejshme mjekoligjore. Ajrizi u vrarë nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik. Ai ishte arratisur nga një burg në Kosovë më 6 korrik dhe u cilësua i dyshuar për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri në orët e para të 18 korrikut në Loznicë. Sipas autoriteteve serbe, ajo është gjetur afër lumit Drina, sa ka qenë duke tentuar ta kalojë atë. Serbia ka kërkuar që Gjermania të ekstradojë vëllain e Fatonit Artanit, pasi në vendin e ngjarjes janë gjetur dokumente në emrin e tij.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë me tema tjera të ditës. Kandidati PDK-s opozitare në Kosovë Bedri Hamza është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në Shtëpi të Bardhë, por ai vetë ka cilësuar këto takime krejtë natyrshme dhe në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë. Megjithatë, Naim Rashidi prej grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë beson se kjo vizitë përbën zhvillim të ri, marr parasysh situatën aktuale në Kosovë. Hollësit shtesë nga Dorontina Baliu.
Si krejt të natyrshme dhe bashkëpunim i ngushtë i përshkruan kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, takimet e tij me zyrtar amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Ai thot se ato janë si rezultati bashkëpunimit që kishte pasur gjatë kohës sa shërbente si ministër i financave, gjatë viteve 2011-2013 dhe 2017-2020 dhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës gjatë viteve 2013-2017. Dërsa kësaj radhe jam duke e zhvilluar këtë vizitë zyrtare në kapacitetin tim si i nominuar për kryeministër dhe si kryetar i Mitrovicës së Jugut, tha Hamza në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për drejtorin e grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë, Naim Rashidi, koha e mbajtjes së këtyre takimeve është me rëndësi dhe paraqet një zhvillim të ri për shkak se po ndodh pas disa mosmarrveshjeve mes Kurtit dhe Perëndimit.
Personazh vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri i opozitës. Të takohet në shtëpinë e Bardhë dhe nuk ndodh shpesh.
Që nga ardhja e tij në pushtet, Kurti e ka vizituar SBA-n disa herë, por nuk ka vizituar shtëpinë e Bardhë. Për herë të fundit ai u shoqërua nga ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla në shkurt të këtij viti për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kurti kishte bërë vizitë zyrtare në SBA edhe gjatë muajit prill për funeralin e ish sekretares amerikane Madeleine Albright dhe në maj të vitit 2022, kur ishte takuar me shumë pjesëtar të komunitetit shqiptar atje dhe me disa kompani të ndryshme. Hamza ka paralajmëruar se gjatë kësaj vizite në SBA do të zhvilloj edhe takimet e tjera në Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me organizata jo qeveritare. Takimin e parë ai e zhvilloi më 7 gusht me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherësh është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin për Siguri Kombëtare dhe me drejtorishën për Ballkanin dhe Evropën Qendrore, Kathleen Larkin. Ambasadori Carpenter më rikonfirmoi se SBA-ja mbështet fuqishëm Kosovën në rrugën tonë euroatlantike. Për ta përshpejtuar këtë rrugë, Kosova duhet të mbetet partnere kredibile dhe të sillet në mënyrë të përgjegjshme ndaj obligimeve ndërkombëtare, tha Hamza për Radion Evropa e Lirë. Rashidi thot se vizita Hamzës mund të ketë pasur të bëjë edhe me urën kryesore mbi lumin Ibër, që ndaj Mitrovicën e Jugut dhe atë të Veriut, të cilën qeveria e Kosovës po synon ta hap për çarkullim të automjeteve. Insistimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në hapjen e urës mbi Ibër ka nxitur reagime të shumta nga Perëndimi, përfshirë paralajmërimet nga zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, se Kosova po rrezikon mundësitë krijuara dhe nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano për masat të mëtejshme ndëshkuese. Verën e kaluar, BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Që nga viti 2021, disa veprime të qeverisë së Kosovës, si vendosja e masës së reciprocitetit për targat dhe dokumentet hyrëse me Serbinë, mbyllja disa degëve të postës së Serbisë në Veri, shpallja mbrojtës civile dhe brigatës së Veriut si organizata terroriste, janë kundërshtuar nga SBA-ja e BE-ja. Këto zhvillime kanë bërë që opozita ta kritikoj disa herë qeverinë e Kosovës për prishje të raporteve me SBA-n dhe aleatët e tjerë perëndimor. Mandati i parë i Kurtit si kryeministër kishte marrë fund në mars të vitit 2020, kur deputetët kishin votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Arben Gashi nga grupi parlamentar i LDK-s, partisë që ishte në koalicion qeveritar me Lëvizjen Vetëvendosje, kishte thënë se Kurti po e pamundsonte funksionimin e qeverisë përmes mosveprimit dhe pozicionimit jo konstruktiv në raport me partnerët në përgjithësi dhe në veçanti me SBA-n. Zgjedhjet pasuese Lëvizja Vetëvendosje i fitoi me mbi 50% të votave dhe arritit të formonte sërish qeverin, e cila përshkon drejt fundit të mandatit 4-vjeçar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tashme i ka filluar konsultimet me partit politike për datën e zgjedhjeve të arshme të përgjithshme, duke ofruar si data 26 janare në vitit të arshëm, si dhe 2, 9 dhe 16 shkurtin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Posta e Serbisë, e cila ka funksionuar në Kosovë edhe pas luftës, nuk ka aplikuar asnjëherë për licencë, por ndryshe është puna me dy ndërmarrje tjera serbe që funksionojnë sipas ligjeve të Kosovës. Materiali vijues na sjell më shumë hollësi. Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para ashtu edhe pas luftës dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët të komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është që detajet për toja negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me Postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandar Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj poste në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mos zgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrëfejnë që vetëm zgjidhjet e pranuara mes tri palëve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfalistë, mirëpo kostot përfundimtare i zhbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Sasha Djokovic, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, grad beson që dialogu është çelësi, mirëpo nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thotë ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të çojë përpara agjendën e tij në këtë kohë vakumi dhe sipas tij në fund Serbia dhe serbët e Kosovës do detyrohen të pranojnë realitetin e ri. Nëpër degët e postës së Serbisë, e cila ka ofruar shërbime financiare jo bankare, qytetarët serb në Kosovë kanë mundur të kryejnë pagesa të ndryshme për institucionet që punojnë në sistemin serb, të pranojnë ose dërgojnë letra, si dhe të marrin ndihmë prej buxhetit të Serbisë, sikurse pensionet apo ndihma për fëmijë në dinar serb. Megjithatë, sigurimi ndihmave përmes postës është vështirësuar këtë vit pas fuqizimit të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë të vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Rrethimisht është ndaluar qarkullimi i dinarit serb. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa runde negociatash në Bruksel për gjetur një zgjidhje për dinarin. Në ato runde, është thënë se pala serbe ka shtyrë përpara mundësinë e licencimit të Bankës së Serbisë në Kosovë, kurse morja e postës, por pala kosovare nuk është pajtuar me arsyetimin se Banka Qendrore e Kosovës si institucion i pavarur vendos për licencim. Me mos funksionimin e kursimorës së postës dhe postës së Serbisë, analistët në Serbi besojnë se jeta e serbëve lokal në Kosovë është vështirësuar, por që asnjëra palë nuk është e interesuar për mirëqenien e tyre. Aleksandar Popov beson që Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, për çka palët kanë arritur dy marrëveshje që nuk janë zbatuar kur, do të mund të mbulonte gjithë këto aspekte. Në një draft statut të perëndimit që u është prezantuar palëve vitin e kaluar si bazë për formim të asociacionit, është paraparë që ky trup të ketë buxhetin e vet në një llogari në një bankë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Muaxhiri vlerëson se përfshirja e të gjitha kompanive serbe që funksionojnë në Kosovë në ombrellën institucionale shtetërore është e pashmangshme, por që të dyja palët tani janë duke synuar përfitime maksimale prej procesit të dialogut. Disa serb në veri, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, kanë thënë se janë të dëshpëruar për mbylljen e degëve të postës dhe që veprimet të tilla nuk qojnë drejt paqes.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ditët e fundit, qoftë për mundësinë e hapjes së urës kryesore mbi lumin i Iber, apo atë lidhur me vendimin e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e 9 degëve të Bankës së Serbisë në veri të vendit, janë përcjellë me një val komentesh fyese e denigruese të disa individëve në rrjetet sociale në drejtim të qeverisë amerikane. Njësit e zhvillimeve politike thonë se komentet janë të frymzuara nga politika e partisë në pushtet lëvizjeve të vendosje, por janë të ndarë në mendimin ose në Kosovë ekziston fryma anti-amerikane. amerikane. Qeveria e Kosovës sot është e matur në komunikim, por shtetarët kanë të drejtë demokratike të shprehen lidhur me çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike. Kronike Bekim Vislimit.
Deklaratat e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, të cilat shprehin qëndrimin amerikan lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit, po përcillen me komente që përmbajnë fjalor kundërshtues dhe denigrues nga ana individëve të caktuar në rrjetet sociale. Përmes një aksioni policor në veri të Kosovës më 5 gusht, autoritetet e vendit mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, po atë ditë ambasada amerikane në Kosovë përmes një deklarate të publikuar edhe në llogarinë e saj në Facebook ka shprehur zgënimin e thellë të qeverisë amerikane lidhur me veprimet që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke i cilësuar ato të njanshme dhe të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Deklarata u pasua me komente me përmbajtje denigruese dhe ofenduese nga individ të caktuar në rrjetet sociale. Komente me përmbajtje të ngjashme e kanë përcjell edhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier më 2 gusht, i cili tha se vendet e Quintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urrës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë, gjë që është qëllimi i qeverisë së Kosovës. Ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, thotë se komentet e tilla janë të frymzuara nga qëndrimet dhe diskursi i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai ka shprehur mendimin se fara e anti-amerikanizmit është futur në Kosovë.
Ajo vazhdon të kultivohet edhe matutje jo për shkak të kundështive, po i domosdoshmërisht, po për shkak fjalorit denigrues i cili i përdoret, sidomos në rrjetet sociale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës hedh poshtë pretendimet se me vendimet dhe qëndrimet e saj frymëzon komentet me përmbajtje denigruese të qytetarëve të caktuar, simpatizuesve apo militantëve të partisë në pushtet ndaj zyrtarëve amerikan, duke thënë se komunikimet e qeverisë së Republikës së Kosovës janë gjithmonë të matura dhe të argumentuara lidhur me diskursin e shprehur në komentet e qytetarëve. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se është e drejtë demokratike qytetarëve të shprehin vështrimet e tyre mbi çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike në hapësira virtuale apo forume tjera, natyrisht pa përdorur gjuhë fyese, thuhet në reagimin e qeverisë. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Kosovë nuk e ka komentuar diskursin kundërshtues me përmbajtje fyese dhe denigruese të një mase të qytetarëve në Kosovë ndaj qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të lidhura me zhvillimet në Kosovë. Deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës Gjavit Haliti, një herësh edhe nën kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, nuk beson se në Kosovë kultivohet fryma anti-amerikane.
Unë jam i bindur se gjithçka nuk ka të bëjë me politikën anti-amerikane, po as besoj që as anti-evropiane. Krejt është propaganda e fuqishme që është e qeverisë që duhet patjetër me ja shkull rajt linjave të Serbisë në Kosovë.
Ndërkaq, Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë thotë se të gjitha vlerësimet e mëhershme, qoftë nga sondazhet, qoftë nga deklaratat e politikanëve, tregojnë se populli shqiptar i Kosovës është ndër popujt më pro-amerikan.
Ma pak e shoh si frymë anti-amerikanizmi, e më shumë si frymë sovranizimi, është reflektimi politikës sovraniste absolutiste që përdor lëvizja vetëvendosje. Edhe si mënyrë legitimiteti në teren për veprimet e saj në veri.
Kamberi beson se reagimit e qytetarëve janë edhe reflektimi frustrimit për shkak të mosgjidhjes së kontestit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për më shumë se një dekadë dialog. Disa qytetarë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese ndaj zyrtarëve amerikan janë veprime të pamatura të individëve. Mirsad Krasniqi shpreh mendimin se shqiptarët e Kosovës janë pro-amerikan dhe sipas tij nuk ka mundësi që brenda ditës nga pro-amerikan të shndrohen në anti-amerikan.
Kjo neve nuk na duhet. Ti nëse nuk po mund të pajtohesh me qendrimin amerikan e Quintit të Xenem, duhet të jemi më racional, duhet të jemi më të kulturuar, domethënë. Kush jemi na që ta pim dikon? Unë qëmë asramikur më se kjoj, e lema më ikon.
Ulmita para shumë ti shprej mendimin se komentet fyese denigruese ndaj zyrtarëve amerikan më shumë shprejnë euforin dhe frustrimin e individeve të caktuar se sa qëndrimin e qytetarve të Kosovës.
Krejt që ka nuk pëlqen, nuk është mirë që ashtu mi thonë se dikush që ta ka pru që të liri që i kisat. Faktikisht, ata na kanë ndihmu shumë. Që se kundështon me kundështu pak me mame më qëri.
Media Shari thot se individet e caktuar me komentet e tyre në rjetet sociale te i kalojnë soazat e mirësjeljes elementare.
Une nuk e hjeki mendimin tim që kur dëshqovë që vjen një kohë e jonja për me dhon një argatlak për aljatën e tonë, të shëban, kemi me dhon.
Me gjithatë, një fuqizim eventuali frymës që shpërfaq qëndrime kundër politikave amerikane në aspektin afatgjat mund të ketë pasoja për vetë Kosovën, thanë njësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre një gjetil mund të transformoj qëndrimin e shteteve të bashkuarat Amerikës ndaj Kosovës, jo vetëm të administratës të tanishme, por edhe të tjerave që do të vinë, ndërkohë që përkraja amerikane për Kosovën në kontekstin e zgjidhjes e kontestit me Serbinë është jetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Do të kalojmë tani te zhvillimet në botë. Ushtria Ukrainase mori përgjegjësim për sulmin në një bazë ajrore në Rusi, teksa zyrtarët ruse përshkruan atë si sulm masiv me dron që shkaktoi një zjarr. Ky sulm brenda Rusisë vjen në kohën kur Ukraina po vazhdon inkursionin në rajonin rus të Kurskut. Mimoza Sadiku sjell më shumë allësi.
Inkursioni i befasishëm i Ukrainës në Rusi nuk tregoi shenja se po zbrapset më nën gusht, pasi mediat shtetërore dhe zyrtarët lokal raportuan për shpërthimin e një zjarri në një bazë ajrore një sulmi masiv me dron brenda Rusis. Ky sulm ka detyruar banorët e disa pjesëve të rajonit perëndimor rus Lipetsk të evakuon. Operacioni në rajonin e Kurskut të Rusis është përshkruar si sulmi më i madh në tokën ruse, që kur presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Për këtë operacion ka shumë gjëra të paqarta, përfshirë të numrin e ushtarëve ukrainas që po marrin pjesë, megjithëse ushtria ruse ka pretenduar se janë përfshirë rreth 1000 trupa dhe dietra, automjete të blinduara dhe tanke. Që nga nisja inkursionit më 9 gusht, trupat ukrainase kanë marrë nën kontroll rreth 600 km katror dhe dietra vendbanime, sipas zyrtarëve lokal dhe blogerëve pro luftës. Zyrtarët ukrainas ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht kryerjen e këtij operacioni, por presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha gjatë një adresimi mbrëmjen e 8 gushtit se Rusia duhet të ndjej pasojat e pushtimit të nisur ndaj shtetit fqinj. Ndërkaq, ushtria ukrainase tha se ka goditur një bazë ajrore në rajonin e Lipetskut gjatë natës duke dëmtuar depot me bomba. Janë regjistruar disa zjarre, përfshirë një zjarr të madh që shpërtheu pas disa detonimeve, tha ushtria e Kievit përmes një postimi në Telegram. Ushtria ukrainase tha se në këtë bazë ajrore gjendeshin disa avion rus. Më herë gjatë në ngushtit, mediat ruse raportuan për një zjarr në një bazë ajrore në rajonin e Lipetskut, që gjendet në perëndim të rajonit të Kurskut, vendit ku po vazhdon inkursioni. Në raportimet e mediave ruse nuk është përmendur shkaku i shpërtimit të zjarrit. Këto raportime u bën disa orë pasi guvernatori rajonal Igor Artamonov shkroi në rrjetet sociale se Lipetsku është bërë subjekt të një sulmi masiv me dron. Ai më vonë shtoi se është dëmtuar infrastruktura e energjisë dhe 6 persona janë plagosur. Artamonov më pas shpalli gjendje të jashtëzakonshme në qarkun e Lipetskut dhe tha se banorët nga 4 vendbanimet në periferi të qytetit të Lipetskut janë urdhëruar që të evakuojnë. Ndaras, guvernatori i Sevastopolit, qytetit në gadishullin Ukrainas të Krimes të pushtuar nga Rusia, shkroi në Telegram se forcat ruse kishin shkatëruar dron në afërsi të qytetit. Ministria ruse e mbrojtjes tha se në total 75 dron të Ukrainës janë shkatëruar mbi Rusi gjatë natës, shumica të cilve mbi rajonin e Belgorodit dhe të Lipetskut.
Kamala Harris e demokratëve dhe Donald Trump i republikanëve si kandidatët kryesor në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara tashmë i kanë zgjedhur kandidatët e tyre për nën president, por ndër vite roli i presidentit ka ndryshuar dukshëm në Shtetet e Bashkuara. Për të kuptuar më shumë se si ka ndryshuar uktimi i tyre, e dëgjojmë një material të përgatitur nga Toruntina Baftiu.
Prej korrikut, kur nën presidentja amerikane Kamala Harris e ka fituar përkrahjen e demokratëve kryesor për të zëvendësuar presidentin amerikan Joe Biden në kandidaturën presidenciale të partisë, mediat amerikane kanë spekuluar se kë do të zgjedh ajo për të garuar në pozitën e nën presidentit. Me 6 gusht është bërë e qartë. Harris e ka zgjedhur guvernatorin e Minnesotës, Tim Walz. Njëjtë spekulimet kanë qenë të mëdha edhe në periudhën 15 deri më 18 korrek, kur kandidati i republikanëve për president, Donald Trump, është dashur të zgjedh kandidatin që potencialisht mund të bëhet nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Në fund ai e zgjodhi senatorin nga Ohio, Vance, i cili si 39 vjeçar do të mund të bëhet nën presidenti më i ri në historinë amerikane nëse Trump i fiton zgjedhjet. mirë po pavarësisht ekzaltimit që rrethon garën e nën presidentve, ata rralja në krye të lajmit pasi ta fitojnë këtë pozit. Dhe kur të fitojnë vëmendje, si shtot edhe një shaka, punët nuk janë mirë. Pavarësisht se mban pozitën e dytë më të rëndësishme në shtet, një nën president ka më pak përgjegjësi. Nën presidenti shërben si presidenti Senatit Amerikan dhe kryeson mbledhjet e ti. Mirë po, nën presidenti nuk ka të drejtë të votoj për një legislacion, përveç nëse ky institucion me 100 antar është i blokuar, diçka që ka ndodhur gati 250 herë në historinë e shtetit. Nën presidenti ka përgjegjësi edhe për certifikim të rezultatit të kolegjit zgjedhor pas zgjedhjeve presidenciale. Por pavarësisht përgjegjësive më të vogla, një nën president mund të ngjitet në krye të pushtetit në rast se presidenti nuk mund ta ushtrojë më mandatin, vdes, jep dorëheqje apo largohet prej zyrës për krime. Skenar të tillë ka ndodhur vetëm 2 herë në 61 vjetët e fundit. Por nëse autoriteti zyrtar i një nën presidenti nuk e ka një rëndësi të madhe, atëherë pse dikush pranon ta marrë këtë pozitë? Disa e shohin këtë pozitë si një hap larg presidencës, ka thënë Justin Vaughn, profesor i shkencave politike në Universitetin Coastal Carolina. Derisa të tjerë që janë afër fundit të karrierës, mund ta shohin atë si mundësinë e fundit për të punuar në shtëpinë e bardhë. Vaughn thot se Biden mund ta ketë pasur tendencën e njëjtë kur ka planuar të bëhet nën presidenti Barack Obamas, pasi ka qenë 66 vjeç dhe ka dështuar 3 herë që të fitojë nominimin e demokratëve në garën presidenciale. Biden nuk ka garuar kur ka përfunduar mandati i dytë i Obamas, mirëpo është bërë president 4 vjet më vonë, më 2021. Walter Mondale, që ka shërbyer nën presidencën e Jimmy Carterit, ka fituar nominimin e demokratëve për president më 1994, mirë po ka humbur në kar kundër republikanit Ronald Reagan. Ndonë se mund të mos se ketë fituar presidencën, ai konsiderohet se ka qenë nën presidenti shkëlqyer dhe është konsideruar meritor në transformimin e rolit të nën presidentit, pasi ka shtruar rrugën që nën presidentët të kenë më shumë dikem në shtëpinë e bar, thot Vaughn. Ai është bërë nën presidenti i par, me një zyrë në shtëpinë e parë, ka pasur dreka javore me presidentin dhe kjo traditë vazhdon edhe sot. E kjo rritje ndikimit të nën presidentëve ka mundësuar transformime brenda sistemit politik amerikan, thot Vaughn. Në fillim të shekullit të 20, kandidatët presidencial kanë zgjedhur kandidat për nën president në bazë të votave që ka mundur të siguroj ai kandidat dhe jo se çfarë politika mund të çojë përpara. Mirë po, rreth gjysmë shekulli më parë, kandidatët presidencial kanë nisur të kërkojnë kandidat që do të mund t'ju ndihmonin në zbutjen e ndasive demografike apo dallimeve të tjera. Sot, roli i një nën presidenti është pak a shumë çfarë do që i kërkon të bëj presidenti, e çka në fakt mund të jetë detyrë shumë e vogël apo simbolike, por edhe shumë e madhe dhe rëndësishme, thot Vaughn. Sa i përket Trumpit, 78 vjeçar, përgjedhja e Vance i ka ndihmuar në krijimin e balancit mes gjeneratave, mirë po kjo nuk do të thotë se do të rritet baza e tij e përkrasve. Vance dhe Trump kanë pikpamje të njëjta në shumë aspekte. Waltz është figurë me përvojë të konsiderueshme legislative dhe ide progresive, mirë po është e pa qartë se sa do t'i ndihmoj Kamala Harrisit për zgjedhja e tij në kolegjin elektoral, pasi që Minnesota nuk konsiderohet shtet me rëndësi shumë të madhe për t'i fituar zgjedhjet.
Edicionin do të vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Izraeli është pajtuar që bisedimet për një armë pushim në Gaz rinisin më 15 gusht me kërkesë të ndërmjetësuesve nga Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti. Kështu bëri të ditur zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa tensionet në rajon vazhdojnë të jenë të larta. Ndërmjetësuesit janë në kërkim të një armë pushimi tjetër pas atij të nëntorit të vitit kaluar për luftën që nisi më 7 tetor, pasi Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe fuqive tjera, sulmoi Izraelin. Marrëveshja e propozuar e armë pushimit përfshin lirimin e pengjeve që mba në Gaz, rritjen e dërgesave me ndihmë humanitare dhe është parapar që të zbatohet në faza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoari Cuboli ju falenderoj për momentin. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.